نحب الناس وبتسيبنا وكل ده ليه؟ هنعمل ايه في حبايبنا؟ هنعمل ايه؟ نحب الناس وبتسيبنا وكل ده ليه؟ عشان حبينا اخلصنا اعز ما لينا بيدوسنا ويجي الجرح من ناسنا دي توجع. محدش مرة فرحنا مفيش تقدير، لإمتى يا قلبي هنضحي؟ يا ريت منفوق، حرام والله نتنازل عشان